Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Continuăm cu difuzarea părții a doua a interviului acordat de domnul academician Ioan Tomescu, membru titular al secției de științe matematice a Academiei Române. Rămăsesem de data trecută la importanța valorizării experienței profesionale a celor mai buni profesori din Școala Românească de Matematică, la rezultatele deosebite obținute de absolvenții noștri chiar și în condițiile vitrege, cu bugete extrem de limitate, multe condiționări birocratice și alte lipsuri, grevate însă și de o lipsă de perspectivă pentru cei mai buni profesioniști din domeniu. Ilustrativ este și exemplul accesului la granturi sau subvenții ori sumă de bani acordată pentru un anumit program sau proiect în diverse domenii de activitate, accesul la subvenții în România, comparație cu alte state, fie mici, fie din cele mari și super dezvoltate. Domnul academician Ioan Tomescu.
România are în total, până acum un an, doi, ce știu eu, 7 granturi de acest tip, Ungaria 77, United Kingdom, 1500.
Marea Britanie, 1500,
da. Dar acum a ieșit în joc, nu ne mai concurează, că a ieșit în UE.
A scăpat de o concurență serios,
dar cam asta este raportul.
E o diferență mare, foarte mare, chiar și cu vecinii noștri.
Da, pe asta este. Nu mai vorbesc de alte țări. Știu și eu într-un raport prezentat la Academie.
Da.
Deci trebuie finanțată mai bine, că fără asta nu se poate.
Da, au fost diverse apeluri ale academicienilor români, ale Academiei ca instituție pentru sporirea banilor în cercetare. Nu s-au obținut rezultatele așteptate, nici măcar cele dorite. Nu,
din
nimic.
Banii ăștia ajung și la institutele Academiei, multe sunt foarte aplicative, chimie macromoleculară, biologie, etc. Matematică sunt 5 institute. Institutul IMAR, Simion Stoilov din București, Institutul Tiberiu Popovici de la Cluj de Calcul, Institutul Miller de la Iași.
Da, a fost un matematician, da.
Da.
Rectorul, de fapt, al Universității înainte de război, da.
Da, da. Institutul Astronomic și Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată, Caius Iacob Gheorghe Mihău din București. Deci, numai astea 5 care trebuie să plătesc salarii la cercetătorii. Ei nu mai au bani de deplasări, tot se taie posturi, în fine, din cauza bugetului foarte sărac pentru cercetare.
Sunteți membru, domnule academician Tomescu, al Societății Americane de Matematică, dar și membru al Academiei Internaționale de Chimie Matematică. Iertați-mi ignoranța, dar ce este chimia matematică?
Sunt metode ale matematicii, în principal de grafuri sau de teorie Schrödinger și așa mai departe, care se aplică în chimie. Deci în anumite modele de chimie, deci moleculele sunt niște grafuri în fond și dacă poți să prezici dinainte, numai din desenul grafului, cam ce proprietăți are avea substanța, fără să-l mai sintetizezi substanța respectivă, ceea ce înseamnă cheltuieli materiale mari, sunt zeci, sute mii de variante în care poți să faci ceva, să obții anumite efecte, să zicem, de medicament, de proprietăți fizico-chimice și dacă le faci numai din desenul grafului, care poate fi realizat și practic, de să le prezici într-un fel, sigur, cu o precizie mai mare sau
deci
mai mică.
Deci o cale dincolo de experiment.
Da, dinainte de experiment, da, să faci, să prezici pe baza structurii grafului respectiv. Grafurile acestea, în general, sunt grafuri în care fiecare vârf pleacă cel mult 4 ramuri, 4 muchide, pentru că carbonul are valența 4. Și am lucrat cu academicianul Balaban la secția de științe chimice, în prezent în Statele Unite. Am avut articole în colaborare chiar înainte de 89, privind însu.
Deci nu suntem chiar așa la început.
Nu,
avem
nu.
Experiență.
Nu, se lucrează de mult în domeniul ăsta și pentru că au fost mulți matematicieni și chimici care au lucrat, s-a format un așa numită Academie Internațională de Chimie Matematică cu un număr de membri, 80 de membri pe plan mondial din toate națiunile, în fine, care publică în acest domeniu și am fost și eu ales, probabil la propunerea academicianului Balaban, mai sunt câțiva români acolo. E și o revistă de Communication in Mathematical and Computer Chemistry și reviste de matematică discretă publică articole în domeniul respectiv. Sunt probleme interesante. Am publicat și eu pentru că am simțit că e un domeniu interesant, erau probleme netriviale, deci chestii cu demonstrații pe 2, 3, 4, 5 pagini și așa mai. Și probleme deschise sunt aici nerezolvate. Deci o chestie care te tentează să intri aici, adică nu.
Am auzit de un premiu de 1 milion de euro sau de dolari pentru rezolvarea unei ecuații. care încă n-a fost...
Nu, e un institut Clay din Statele Unite. Sunt în matematică probleme nerezolvate care au anumită așa notorietate, cum a fost teorema lui Fermat, care a fost rezolvată acum vreo 7-8 ani de un englez. Rezolvarea conține așa, e un articol de vreo 140 de pagini, deci și cu lucruri foarte elaborate, adică foarte puțin poți să-l înțeleagă, deci era o problemă veche și probleme mai noi. Între timp s-a rezolvat iar problema celor patru culori în 1976, dar numai cu ajutorul unui calculator, și este singura problemă de matematică care nu poate fi rezolvată în mod clasic, cu creionul și hârtia, deci numai cu un calculator, asistent sau un calculator.
Atât de dificile.
Nu sunt, intrar, să zicem, în combinatorica enumerativă, sunt modul ăsta de rezolvare, s-ar putea să existe și un mod simplu, adică clasic.
Da, e posibil.
Dar încă nu s-a descoperit. De rezolvare, studiind foarte multe cazuri particulare. Însă numărul de decizii logice, da, nu, sunt de ordinul milioanelor și nu poate fi făcut cu hârtia și creionul, poate numai un nebun să stea toată viața să facă dacă nu greșește între timp.
Ia aveți dreptate, ce greu să luăm o decizie.
Și institutul acesta Clay din Statele Unite are 10 probleme.
Are o listă deja.
O listă pentru care rezolvarea fiecăreia din ele, rezolvarea corectă, este recompensată cu un premiu de $1,000,000. Una din problemele de informatică teoretică foarte importante este aici clasa probleme pe complete, diferită de clasa probleme MP complete. Adică sunt probleme care, pentru care nu există algoritm cu timp polinomial. Însă nu s-a demonstrat că nu există niciun algoritm cu timp polinomial. Și faptul că demonstrarea acestui lucru este plus conjectura lui Poincaré. Un matematician rus, Perelman, a rezolvat problema lui Poincaré și a refuzat premiul de $1,000,000. A refuzat și medalia Fields. În fine, sunt oameni și oameni.
Da,
matematicienii poate să mai ciudați, așa vă spui, ca o chestie. Am avut un coleg sărac, a murit, Alexandru Mateescu, era invitat mereu în Finlanda, era prieten cu matematician de acolo, Saloma, cărui bunică era, avea origine românească, din trupele rusești care au fost pe aici până în 77, în fine, poveste lungă.
Pe la independență, ziceți?
Da. Și Finlanda era în Rusia atunci.
Da, în 1980.
Deci bunica lui era de origine română, îi plăcea foarte mult România și Mateescu se ducea des la el și era invitat și la saună și ce să facă el? Să-i aducă din Bucegi un pietroi pentru saună, să aducă și el acolo.
Da, să-l încălzească bine.
Însă la Vama au văzut Vame și acolo la raze un bolovan, bagaj, foarte intrigați, deschide să vedem ce este, a desfăcut. Dar ce-i cu ăsta? Păi un bolovan după vremea Valea Caraimanului. Și ăștia l-au întrebat, domnule, dar ce meserie ai dumneata? Matematician. Și ăștia, lasă, domnule, în pace. Ne-am lămurit, închide geamă, dar nu știu. Se pare că e adevărată povestea aceasta.
Da, ați predat sau ați avut studii de comunicări științifice pe diverse meridiane, domnule academician Tomescu? Până nu de mult credeam, ca și mulți dintre cei care ne ascultă, că știința de vârf și performanțele aparțin lumii Nordului, adică Europei și Americii, dar realitatea infirmă această convingere. Ați fost invitat la Singapore, dar și în Pakistan la Universitatea din Lahore, conducător de doctorat. Ne mai poate surprinde lumea asiatică, cel puțin în domeniul dumneavoastră, și cu ce?
Da, am avut 10 doctoranți pe care am condus până la finalizarea tezei la Lahore în Pakistan, deci o localitate foarte aproape de granița cu India, în Punjabul. S-a împărțit jumate în Pakistan, jumate în India. Ei acolo au probleme inițiale, să spunem, învățământul matematic în școala medie are probleme, în fine, pun mare accent pe memorizare, învață pe din afară și multe fragmente din Coran, așa ca să vă spui, între altele. Să e o lume cu totul nou, ce a fost o experiență interesantă.
E adevărat că au memorie fotografică? Stau foarte bine la acest capitol.
Da, așa au fost antrenați, am impresia, în timpul școlii. Dacă să înveți un text religios și în arabă, adică nu în limba paștumii sau limba lor, sunt mai multe dialecte acolo în Pakistan, e o problemă. Dar, sigur, au minte deschisă, sunt și acolo, între ei sunt talente, nu poți să negi niciunui popor că n-ar avea talente la matematică. Ei au avut și un premiu Nobel în fizică.
De ce v-am întrebat? Pentru că am văzut acum câțiva ani o clasificare din surse occidentale, nici de cum din cele care proveneau din Asia, în care China era dată, printre altele, țara cu cele mai multe invenții și patente pe an, 365 cel puțin, la mare distanță de a doua clasată, care sigur era o țară pe care o știm din cultura tipică europeană. De aceea m-am gândit să vă întreb dacă din ceea ce ați văzut dumneavoastră și din ceea ce ați luat contactul cu realitatea de acolo, dacă asiaticii sunt atât de buni sau că vin din urmă. Senzația este că vin foarte repede din urmă.
Da, vin din urmă, au mare dorință să lucreze, să facă, dar trebuie în matematică să înveți, reînvețe chiar ABC-ul matematice, adică sunt tipuri de raționamente, cunoștințe pe care ei nu le-au făcut când au făcut educația chiar universitară. Și unii dintre doctoranzii mei au ajuns acum full profesor în Pakistan, au rezultate publicate în reviste destul de bune, au făcut școli, au și ei doctoranți la rândul lor. Deci a fost o idee bună acolo să venim un grup de matematicieni, fie de la universități, fie de la Institutul de Matematică din România, să ridicăm într-un fel nivelul matematicii în Pakistan. Mai ales că iau multe universități și au nevoie și de profesori de matematică foarte buni. Da.
Poate că sunteți cel mai în măsură invitat de la această emisiune să vă expuneți opinia cu privire la inteligența artificială, stadiul de evoluție, limitele sale, pericole și temeri pentru oameni. Până acum, domnule academician Tomescu, discursul pare a fi pozitiv și în această direcție este și promovat. Dar oare nu putem avea îndoieli?
Eu nu sunt specialist în inteligența artificială sau în deep learning, alt domeniu care se dezvoltă foarte mult.
Învățare avansată, ziceți, da?
Învățare avansată, da. Însă, așa cum spune astăzi, chiar azi dimineața am ascultat într-un interviu rectorul Universității din București. De la început, încă din anii 70, am trăit cu inteligența artificială. Cu domnul Costoiu,
da. E un adept al inteligenței
artificiale. Deci tot utilizarea calculatoarelor înseamnă, într-un fel, o inteligență artificială. Să inteligența artificială implică faptul că acest calculator învață singur, având acces la foarte multe date. Vede situații similare și le agrează după anumiți algoritmi.
Are o capacitate de procesare mult mai mare decât a omului, este evident.
Din fericire, calculatoarele, după primul lui Moisil până acum, au progresat foarte mult, deci tehnologia a fost cea care a condus la asta și au o capacitate de lucru foarte importantă și de memorare foarte importantă, deci baze foarte mari de date. Ați văzut când cereți anumite referințe pe Google, pe internet.
Da, care este un motor primar.
Care foarte repede, în câteva secunde, el merge până sute de baze de date din toată lumea și obține informații respective după anumite cheie și nu aștepți cu orele sau minutele. Câteva zeci de secunde.
Nu ca la informații, când dădeam telefon să aflăm ceva.
Deci lucrurile astea sporesc foarte mult capacitatea de procesare a informații, de luarea unei decizii. El poate analizează zeci de situații similare care au fost în diferite contexte și alege răspunsul cel mai bun, ceea ce omul e foarte greu să facă.
Da, există temerea aceasta că mașina s-ar putea întoarce împotriva omului. E un scenariu plauzibil?
Păi nu cred, totuși mașina în prezent e sub controlul omului, poate dacă îi dă posibilitatea să ia decizii în domenii cruciale, poate chiar militare, poate să se producă și catastrofe, dar sunt în general multe puncte de control pe parcurs.
Da, și este cealaltă amenințare că vor dispărea profesiuni, adică profesor, medic, avocat, jurnalist, pentru că le poate face mașina.
Nu prea poate să le facă bine.
De ce ziceți asta?
Nu, ca profesor ești puțin și artist, adică trebuie să e relația cu învățăcelul, elevul, studentul, care e foarte
deci
important.
Deci partea umană.
Da,
pe care mașina nu o deține.
Dar el vede că tu ai o ezitare, poate faci o mică greșeală și te corectezi. El mai mult învață din această corectare decât să vadă un text, în special pus pe tablă de la început. Și când folosești retroproiectorul sau proiecția unor lucruri, e bine să le faci așa, rând cu rând, nu să pui tot, el este dezorientat, nu mai știe, pe când așa, când faci, de exemplu, o demonstrație matematică, e bucuria descoperirii,
pas cu pas.
Bucuria descoperirii unui lucru și chiar să interacționezi, să întrebi, păi, ce se întâmplă aici, aveți vreo idee, ia să vedem de ce e așa, de ce nu e bine așa și așa mai departe. Adică, după părerea mea, sigur, toate astea se pot automatiza, se pot pune memoria unei inteligențe artificiale și să lucreze, dar interacțiunea asta umană e foarte importantă. Din păcate și profesori nu sunt mulți foarte buni să facă, să interacționeze în felul ăsta și să-i câștige pe elevi pentru matematică. Sunt și lucruri grele, dificile, care într-o primă etapă trebuie ocolite, pentru că altfel îi dezarmezi, să zic că nu o să fiu niciodată în stare să fac ce a făcut perspectiva aici, mai bine mă duc în altă parte. Dar lucrurile trebuie făcute gradat, treptat, treptat și cei care au talent să vadă lucrul ăsta.
Și răbdare.
Și răbdare și pasiune, să le și placă. Dacă faci mai o chestie cu plăcere, e una.
Viața și lumea pe care o cunoaștem are un mod de desfășurare de evoluție naturale cu întruchipare divină. Charles Darwin a perturbat într-un fel credința noastră. Mă întreb, domnule academician Tomescu, dacă matematica ne poate modela nu pentru perfecțiune, căci am devenit predictibili și plicticoși, ci pentru a ne netezi într-o proporție animalitatea și a ne conduce către mai multă armonie.
În elaborarea matematicii și în înțelegerea ei, un rol important îl joacă și subconștientul, după părerea mea. Te culci seara cu o problemă în minte și uneori te scoli a doua zi cu ea rezolvată, de unde lucrează singură memoria, nimai vorbind de întâmplările extraordinare ale lui Ramanujan, care visa noaptea suma unor funcții hipergeometrice. Exact aia era, că e matematică și se exprima în funcție de constante matematice fundamentale, e, pi, radical din e, n factorial, supra, deci. Și după părerea mea nu era așa simplu chiar să ghicești rezultatul și multe rezultate de astea de lui Ramanujan el le punea fără demonstrații, le-a trimis lui Hardy și le tribut. Spunea că le dictează o zeiță în somn. Cum îi le dicta că rezultatul era exact același? Și multe dintre ele au fost demonstrate riguros în anii din urmă. Deci este și un jurnal, Ramanujan Journal, care se ocupă de probleme de tip Ramanujan, și un caiet al lui, deci un adevărat miracol care e o lume a ideilor, a lucrurilor cu care noi venim în contrapă în intermediul creierului, nu se știe cum. În fine, e un miracol, după părerea mea.
Un domeniu de exploatat.
De exploatat, da.
Majoritatea invitațiilor de la Academica au arătat fiecare în parte multă modestie. Dumneavoastră nu faceți excepție. Când le-am sugerat că sunt modele de urmat în viață de orice tânăr din această țară, în opinia dumneavoastră, domnule academician Tomescu, care ar fi calitățile pe care să le dețină ori să le dobândească cineva care se gândește serios la viitoarea sa evoluție pentru sine, dar și pentru compatrioții săi?
Am citit undeva o butadă care se pare că e adevărată, un profesor american spunea de matematică, spunea studenților săi, dacă vreți să deveniți celebri, probabil ca Taylor Swift sau ce așa, da, sau bogați, să nu faceți matematică.
Da.
Matematica îți dă totuși o liniște interioară, bine, dacă și place, e o chestie și este implicat în foarte multe domenii științifice și nu numai.
Ce credeți că ar trebui să aibă drept calități un tânăr?
În primul rând să aibă talent la mate, ca să fie profesionist, adică să devină...
Deci talentul care se cere pentru orice profesie.
Ca să fii profesor de matematică, da, poate să n-ai chiar atât talent, să ai o dedicație, să fii un bun comunicator, să știi să explici bine anumite lucruri. Dacă vrei să fii profesionist, cercetător sau profesor universitar, să zic, de matematică, performanță, să ai talent și după aceea să-ți placă să faci matematică.
Adică îl puneți să muncească.
Da. Și să-ți faci ucenicia. La început, să spunem, lucruri mai modeste, așa, probleme în Gazeta Matematică, scoasă de Societatea de Matematică din România de mulți ani și care a avut, da, mare rol în educația matematică a tineretului din România. Să cauți să concepi și tu o problemă, deci la început să rezolvi, după aceea să te gândești la o problemă, cum mai putea să o extinzi puțin, poate cu date mai generale, dacă rezultatul respectiv merge și într-un context mai general.
Deci foarte mult studiu individual pe care îl recomandați, înțeleg.
Da, eu am spus, când am luat lucrurile în serios, când eram doctorant și stăteam mult în bibliotecă, chiar și 8 ore pe zi, citeam articole, veneau puține reviste din Occident, aproape deloc, veneau însă, de exemplu, din Ungaria, care aveau tradiție în teoria grafurilor, revistele Academiei, reviste, în fine. Și citeam acolo articole de matematicieni celebri, cum era Erdo și Șurani și așa mai departe, Lova și... Și la început era foarte greu să înțeleg anumite lucruri, după aceea m-am prins și eu la diferite tipuri de raționamente, anumite judecăți, le-am învățat, le-am înglobat în sistemele mele mentale și încet, încet am progresat.
Da.
Însă nu poți de la început așa, într-o zi. Dacă vrei rezultate foarte imediate, nu poți nici în matematică. Deci trebuie să, și în primul rând, să reflectezi cu propriile gânduri, mai puțin așa să stai pasiv, să te uiți la televizor, la o chestie sau să urmărești ceva pe Facebook. Nu, trebuie să citești, fie după internet, fie într-o carte, fie într-o revistă.
Pentru toate trebuie să ne dăm silința.
Da, trebuie să fim harnici.
Da, bun îndemnul dumneavoastră, doamne academice.
Să fim harnici, da. Și modești în același timp. Da.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica, Mirifica lumea rețelelor, partea a doua. Invitat, domnul academician Ioan Tomescu, membru titular al secției de științe matematice a Academiei Române. Regia de montaj, Alina Iaurum și Florina Neda. Regia de emisie, Denisa Colțea și Claudia Buzică.
Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiunii. Domnule academician Tomescu, vă mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.
Academica. La Radio România Actualități.